nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zëre të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Jordania parlamenton rreth rreziqeve të ISIS për Sirin dhe rajonin. Dërsa parlamentin për rrezikun e ISIS për Sirin dhe rajonin, ministri i jashtëm i Jordanisë theksoi ndërveprimin pozitiv të vendit të tij me qeverinë e përkohshme të Damaskut. Ayman Safadi në një konferencë të përbashkët për shtypin ministri i jashtëm danez tha: "Kërcënimi i ISIS-it në Siri është ende real dhe konsiderohet një kërcënim për të gjithë rajonin." Ai vazhdoi: "Siria do të fitojë nga fillimi i epokës së re dhe ndërveprimi me qeverinë e re do të jetë pozitiv." Ministri i jashtëm i Jordanisë qeroi zgjidhja e problemit të refugjatëve sirianë që ndron në kthimin e tyre vullnetar në vendin e tyre. Safadi gjithashtu, duke i referuar situatës së mirueshme në Gaza, tha: "Kjo tragjedi duhet të marrë fund më njëherë dhe suksesi i negociatave të Dohës është një hap themelor në këtë drejtim." Ministri i jashtëm danez, Lars-Løkke Rasmussen, gjithashtu njoftoi gatishmërinë e vendit të tij për të arritur ndihmën humanitare për Gazën dhe shprehur shqetësimin në lidhje me vendimet që lidhen me UNRWA-n. Arrestohen 33 palestinezë në Bregun Perëndimor. Në vazhdim të aksioneve të tyre armiqësore duke bazisur zonat e ndryshme të Bregut Perëndimor, ushtria izraelite arrestoi 33 shtetas palestinezë. Komiteti Çështje të Burgosit dhe Klubi të Burgosit Palestinez njoftuan. Në mesin e palestinezëve që arrestuan të martë ka qenë edhe ka edhe të Burgosit Palestinez që më parë mbashën robër në burgjet e regjimit sionist. Sipas këtij raporti, palestinezët u arrestuan nga ushtria sioniste në provincët Nablus, Salafit, Jenin, Tul Karem dhe Hebron. Qielli i burgjeve britanike strofulla e bandave kriminale. Kryeinspektori i burgjeve britanike parlamentarisë së përdorimit dronëve për të kontrabanduar armë dhe drogë në burgjet e vendit është kthyer në një kërcënim për sigurinë kombëtare. Charlie Taylor tha: "Burgu Lon Lartin i Manchesterit kushtrohen kriminalë më të rrezikshëm duke përfshirë terroristët dhe e drejtuesit e bandës por përballen me një krizë të rënë të kontrabandës me dron. Charlie Taylor, gjithashtu, njoftoi se në këtë burgje është formuar një ekonomi ilegale e lulizuar dhe se kontrolli ajror rreth këtyre burgjeve është në duart e bandave kriminale. Është shumë shqetësuese fakti që policia dhe shërbimet e burgjeve kanë humbur efektivisht kontrollin e hapësirës ajror për rreth këtyre burgjeve. Kjo situatë rrezikon sigurinë e personelit të burgosë dhe në fund të fundit sigurinë publike dhe çështja duhet të trajtohet më një herë. Vazhdojnë konfliktet në veri të Siris. Prej disa javësh vazhdojnë përleshjet në veri të Siris mes forcave demokratike siran dhe forcave të mbështetur nga Turqia, ndërkohë që avionët luftarak të regjimit sionis kanë bombarduar zonën përballë qytetit Harmel brenda në Siri pranë kufirit me Libanin. Pas disa javë luftimesh në veri të Siris midis forcave demokratike siriane SDF dhe grupeve armatosë të mbështetur nga Turqia, në periferi të Manbij dhe akse të digës Tashrin, konfliktet vazhdojnë. Avion luftarak turk kanë bombarduar tre zona në kontrollin e forcave demokratike siriane KSD, zonën Sari në periferi të Kobanit dhe rreth digës Tashrin, ku u shkaktuan dëme njerëzore dhe financiare. Në të njëjtën kohë, në territorin sirian hyrën një autokolonë e re me armë dhe trupa të koalicionit ndërkombëtar, e cila erdhi nga rajoni Kurdistanit të Irakut. Kjo autokolon përbëhet nga 27 kamion që transportonin armë dhe material logistike të cilës shoqëronin nga 4 automjete të blinduara. Kjo autokolon është vendosur drejt bazës të koalicionit në Deir ez-Zor dhe Deir ez-Zor. Forcat Hashabi gjithashtu kryen një operacion në zonën kufitare të provincës Anbar me qëllim garantimin e sigurisë të kufit Irakut dhe Siris. Nga ana tjetër, ushtria e regjimit pushtues mori në kontroll Tal Ahmer në qytetin Kodene në periferi të Kuneitra, i cili konsiderohet si një nga vendet më të rëndësishme ushtarake në rajon. Pas rënies së qeverisë së Bashar Assad, ushtria sioniste shtoi intensitetin e sunit të saj kundër infrastrukturës dhe qendrës ushtarake siriane dhe gjatë kësaj periudhe ajo vazhdon bombardimin e qendrës ushtarake duke kaluar vije në zonës neutrale midis tokëve të pushtuar të Golanit dhe Sirisë. Regjimi sionist vazhdon pushtimin në zonën afër Golanit në provincët Dara dhe Kunitra. Vazhdojnë sulmet e regjimit sionist në Gaza. Sulmet e regjimit sionist ndaj Gazës vazhdojnë të njëjtën kohë kur po bëhet përparim në negociatat para pushim. Sulmet e regjimit sionist në zonat të ndryshme të rripit të Gazës vazhduan edhe mëngjesin e sotëm. Ministria e Shëndetësisë Palestineze njoftoi se në këtë sulm mbetën të martirizuar 61 palestinez dhe 281 të plagosur. Dy gazetar të tjerë janë dëshmuar në Gazë si pasojë të sulmit të regjimit sionist. Zyra e informacionit e autoritetit autonom palestinez DNA-sh për vrasjen dhe plagosjen e gazetarëve palestinez nga forcat sioniste në Gaza. Numri gazetarëve dëshmuar që ka rënë dëshmuar që nga fillimi i luftës gjenocidale të regjimit izraelit kundër banorëve të Gazës, që nga 7 tetor 2023 është shitur në 204 persona. Ministria e Shëndetësisë palestineze ka bërë të ditur gjithashtu se numri i dëshmuarve të luftës kundër Gazës që nga 7 tetor 2023 ka arritur në 46.625 dhe numri të plagosur ka arritur në 110.012 persona. Në të njëjtën kohë, Sara Elkoz, dega ushtarake e lëvizjes së Jihad Islamik, njoftoi se luftëtarët e saj sulmuan njësi të ushtrisë së regjimit sionist që përpiqet të rrethonte një shtëpi në aksin Jabal Kasab. Luftëtarët e rezistencës qelluan mbi këtë njësi sioniste. Forcat armatuese të Jemenit mëngjesin e sotëm gjithashtu informuan për sulmin me raketa kundër Ministrisë së Luftës së regjimit sionist. ZDNS e forcave të armatuese të Jemenit Yahya Sari njoftoi se në një operacion ushtarak Ministri i Luftës së Regjimit Izraelit u godit me raketën hypersonike Palestine 2. Kalifornia në ditën e 7 të zjarrit. Shërbimi kombëtar i meteorologjisë së Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se në rajon kanë filluar të fryjnë era të forta dhe zjarret do të intensifikohen. Ky sesion ka lëshuar një parlamentim për situatën e veçantë të rrezikshme në Los Angeles, rikthimi i rrotë të fortë të njohur si Santa Anas, së bashku me lagështin jashtëzakonisht të ulët midis 8-15% mund të përshpejtoj prahave në vatrave të tre zjarrave të mëdha që janë ende të frishme në qytetin e dytë më të madh të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nga ky zjarr deri më tani janë ndjekur 14.117 hektarë, kanë humbur jetën 24 persona, ndërsa 16 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Deri tani vetëm 33% e zjarrit është vënë në kontroll. Zyrtarët kanë parlamentuar se erat e Sant Ana mund të kthehen dhe kanë lëshuar një parlamentim kritik për vazhdimin e zjarrit deri të mërkurën. Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, FEMA, njoftoi se do të duan më shumë se 6 muaj për të pastruar mbeturina nga zjarri shkatërues në Los Angeles të Kalifornisë. Nga ana tjetër, autoritetet amerikane njoftuan se rreth 50 persona janë arrestuar nga policia në lagjet e Los Angeles të prekur nga zjarrit në Eaton dhe Palisades, të cilët bredhen për të grabitur pronat dhe njerëzve duke shkelur liqin. Zjarri në shtetin amerikan të Kalifornisë vazhdon, ndërkohë që shqetësimin nga erat e forta dhe ndërprerja e mundshme ndihme pas administratës së re e kanë komplikuar situatën edhe më shumë. Zjarri shkatërues në Los Angeles në shtetin e Kalifornisë në sezonin e ftohtë dhe gjatë tranzicionit të pushtetit politik nga demokratët e republikanë po bëhet një nga zjarrët më të shtrenjta në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas një media amerikane, dëmi llogaritë të kushtoi 150 miliard dollar. Shkaku i zyrtar i zjarrit ende nuk është përcaktuar. Lavrov perëndimi kërkon të eliminojë konkurrentët të tij. Duke i referuar mbështetjes së perëndimit për Kievin në konfrontimin ushtarak me Moskën dhe sulmin e dështuar të Ukrainës në stacionin e rritjes së presionit të gazetarëve të rjedhë turke, ministri i jashtëm rus tha. Qëllimi kryesor i perëndimit është të eliminojë një tjetër konkurrent nga skena. Sergei Lavrov, shefi i aparatit diplomatik të Rusisë, tha: Amerika nuk beson në ekzistencën e një konkurrenti në asnjë fushë dhe kjo çështje është evidente në sektorin energjetik sepse pa u menduar i japin dritën jeshileve veprimtarisë terroriste për të shkatërruar infrastrukturën e rrjetës energjisë në mënyrë që pas Nord Stream edhe gazsjellësi rrjetë turke gjithashtu të dalë jashtë funksionit. Të hanë Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se Kievi duke përdorur nën dronë në përpojsë të sulmonte stacionin e kontrollit të presionit të gazsjellësit rrjetë turke në rajonin Krasnodarit. Të gjithë dronët u shkatërruan nga mbrojtja aerore ruse, tha në njoftimin e saj Ministri e Mbrojtjes e Rusisë. Më herët zëdhënësi i Kremlinit në përgjigje të sulmit të dështuar të Ukrainës së stacionit kontrollor të presionit të gazetarit rrjetë turke tha: Ky akt i Ukrainës është vazhdimi i terrorizmit energjetik në mbikëqyrën e miqve të huaj të këtij vendi, përfituesit të cilit është Amerika. Mundësia e një armpushimi mes lëvizjes së Hamas dhe regjimit sionist. Regjimi sionist vazhdon krimet e tij në Gaza ndërsa burimet e lajmeve raportojnë për një marrëveshje të mundshme mes lëvizjes së Hamas dhe regjimit sionist për armpushim. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit Majid Ansari në një konferencë për shtyp tha se drafti përfundimtar i armpushimit u prezantua palëve dhe shpresojnë që rezultatet të jenë pozitive. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit shtoi se pengesat kryesore të marrëveshjes janë të kaluar dhe ai pritet të shpallet së shpejti. Lëvizja Hamas konfirmoi finalizimin e projekt marrëveshjes dhe tha se do të konsultohet me grupet e tjera palestinese për këtë qëllim. Nga ana tjetër, në këtë fazë të marrëveshjes së armpushimit, lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas kërkoi dorëzimin e trupit të Yahya Sinwar, liderit të ndjerë të kësaj lëvizje, i cili ra dëshmon në Rafah të Gazës në një sulm të pushtuesve sionistë. Mirë po, ato rrethës që nisë kanë kundështuar këtë kërkesë televizijës së rezistencës islamike palestineze Hamas. Mësohet se kozjat e fazës së parë të kësaj marrëveshje do të jetë 42 ditë dhe gjatë kësaj kohë shkëmbimi të rrugosave do të bëhet në mbikëqyrjen e institucioneve ndërkombëtare. Të ndërruar dhe juës ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin Famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, do të flasim në lidhje me traditën e profetit të Islamit sallallahu alejhi ve sellem në të gjitha betejat. Profecia e profetit Muhammed ishte e bazuar në të mirë dhe falje, ku ai me dashamirësi trajtonte politeistët dhe njerëzit e librit deri në atë mas sa që nuk dëmtoheshin mësimet hyjnore. Për këtë qëllim, profeti i Islamit ka patur qasje të tilla si dërgimi propaganduesve, mbajtje negociatave, shkrimi letrave për krerët e shteteve, vendosjen e paqes me fiset e politeistëve dhe ithtarëve të librit dhe shpërndarje një pjese të plaçkës së luftës për të konvertuar të rinj në Islam. Në atë kohë, shoqëria përballej me probleme të shumta. Struktura e pushtetit ishte e bazuar në sistemin fisnor dhe traditat dhe mësimet e epokës e ignorancës ndikuan thellë në mendje dhe modelin e sjelljeve të njerëzve të asaj kohe. Për këtë arsye, profeti i Islamit u përball me pengesa të mëdha në promovimin e fesë islame, ku nuk munguan as konfrontimet ushtarake mes besimtarëve musliman dhe jo musliman. Këto kushte dhe rrethana e detyruan profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem të luftoj kundër jo besimtarve. Ndërkohë, i dërguari i Zotit, as në betejat e luftës nuk u ndal në promovimin e vlerave humane dhe islame, duke kundërshtuar politeizmin dhe duke u munduar të shtrënjos ignorancën dhe bestytnit nga mendjet e njerëzve. Edhe gjatë sulmeve të armiqve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të cilat ishin shumë të fuqishme, ai gjithnjë mendonte në familiarizimin e njerëzve me të vërtetën e fesë së shenjtë islame. Padyshim se një nga qëllimet e profetit të Islamit ishte që të udhëhiqte dhe të reformonte të devijuarit. Nëse ai arrinte këtë qëllim përmes një qasje të qetë dhe paqësore, ai asnjëherë nuk zgjidhte konfrontimin me ta. Për shembull, në betejën e Bani Kainaka, para përballjes me hebrejt, profeti i Islamit i mblodhi ata dhe u tha: "Keni frikë Zotin, e dijeni se çfarë ju ka ndodhur Kurrejshve, nuk do të ndodh juve. Pranoni Islamin për të qenë të gjithë të sigurt. Ju e dini se unë jam i dërguari i Zotit dhe ju këtë e keni gjetur edhe në librin tuaj." Në betejën e Hajberit, kur profeti dorëzoi komandën e trupave muslimane komandantit të besimtarve Imam Aliut alayhi salam, ju drejtua Aliut duke i thënë: "Lëviz nga dal pran tyre." Pastaj ftoi në Islam dhe informoi ata me të drejtat që Zoti ka dhuruar për ta. Profeti i Islamit ishte angazhuar për virtytet etike në fushën e betejës, ku një shembull i tillë ishte një ngjarje që ishte ndodhur në betejën e Bedrit. Në këtë betejë muslimanët arritën pranë pusëve të ujit më shpejt. Megjithatë, me udhëzimin e profetit, ata lejuan armiqtë e tyre të kenë lirshëm qasje në ato puse. Fale e të burgosurve të luftës ishte një nga virtytet etike të profetit e Islamit. Shmangja i gjakderdhjes dhe trajtimi me mëshirë të zënëve rob janë shembuj të qartë të trajtimit me respekt armiqve nga ana e profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sa herë që profeti nisej për luftë, mblidhte bashkëluftëtarët e tij dhe u përkujtonte atyre parimet e luftës. Së pari, ai u bënte thirrje trupave muslimane që të ftojnë armiqtë në fenë e shenjtë të Islamit dhe në qoftë se ata nuk pranojnë, të bëhen thirrje atyre të jetojnë në strehën e muslimanëve dhe të paguajnë taksa për muslimanët. Megjithatë, nëse armiqt këmbgulin që të ndeshen me muslimanët, ai i udhëzoi trupat muslimane që të mos përdorin civilët për të sulmuar, të mos prejnë pemët dhe të mos shkatërrojnë shtëpitë dhe tokat bujqësore. Profeti nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem u angazhua maksimalisht të vepronte në përputhje me traktatet. Nëse muslimanët arrinin marrëveshje paqe me një fis, ata respektonin plotësisht atë marrëveshje. Megjithatë, në rast të një fis në disa raste shkelte traktatin e lidhur, profeti nuk gjente asnjë arsye që të mbetet pale atij traktati dhe njoftonte palën tjetër për këtë çështje. Në periudhën e ignorancës, zakonisht betejat fillonin në mëngjes. Profeti ishte kundër çdo forme të organizimit të sulmeve apo grabitjeve gjatë natës. Etika islame bën thirrje që trupat muslimane të mos dëmtojnë civilët gjatë luftës. Konfrontimi me këtë shtresë të njerëzve ishte i lejuar vetëm nëse ata marrin armët dhe me qëllim vrasin ushtarët musliman. Udhëzimet e profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që ndalojnë dëmtimin e personave në nevojë, tregojnë rrugën e drejtë dhe frymën islame të profetit të nderuar të islamit. Profeti kur nuk kalon pas dore vlerat etike në fush betejat kundër armiqve të Perëndisë. Ai kishte një guxim të veçantë në betejat e luftës. Në bazë të disa të dhënave historike, armiqtë e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në disa raste kanë pranuar virtytet e tij etike. Një çështje tjetër të cilën e theksonte profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ishte mos dëmtimi atyre që ishin të detyruar të luftonin kundër trupave muslimane. Bazuar në rregullat e epokës ignorancës, pjesëmarrja e burrave të fiseve në betejë ishte detyrueshme. Megjithatë, disa prej figurave të pasura, të cilët nuk dëshironin të merrnin pjesë në luftra, paguanin disa individë të tjerë për të marrë pjesë në betejë në emër të tyre. Profeti islamit kishte urdhëruar trupat muslimane që të mos i vrasin këta individ, të cilët ishin të detyruar të marrin pjesë në fush betejë kundër muslimanëve. Një parim tjetër për të cilin kishte bërë thirrje profeti islamit ishte imuniteti korrierëve gjatë betejave. Duhet theksuar se vrasja e korrierëve ishte e zakonshme në mesin e fiseve arabe. Megjithatë, profeti islamit i udhëzoi muslimanët që të mos i vrasin korrierët e armikut. Sipas traktatit të paqes të Hudaybije, tre figura kryesore të Mekës ju ofruan profetit e islamit për të përcjellë mesazhin e udhëheqësve të Qurayshve për të negociuar me profetin e muslimanët në siguri të plot. Një nga figurat kryesore të Taifit, i quajtur Urvat ibn Masud Sakafi, në këto takime u admirua shumë nga virtytet etike të profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ai më vonë e pranoi Islamin dhe një herë pyeti profetin nëse i jepte leje për të shkuar në Taif për të ftuar të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tij që të pranojnë fen islame. Me lejen e profetit, ai u drejtua drejt Taifit dhe ftoi njerëzit e këtij vendi që të pranojnë Islamin. Megjithatë, banorët e Taifit kundërshtuan dhe e martirizuan atë. Betejë është skena e konfrontimit. Midis betejave, çdo palë teston kapacitetin e vet ushtarak. Në qoftë se në betejë ndodh një dështim apo një fitore, armiqt nuk duhen fyer. Feja islame ka vënë gjithmonë theksi në virtytet etike, duke i thirrur gjithmonë në respektimin e mësimeve islame. Kur profeti jetoi në Mekë, armiqt e fyenin atë, hidhnin gurë në drejtim të tij dhe përndiqnin atë. Megjithatë, profeti islamit qëndronte i qetë përballë këtyre provokimeve. Pavarësisht krimeve të kryera nga idhujtarët kundër muslimanëve dhe bashkëpunëtorëve të profetit, i dërguari i Zotit gjithmonë veproi në përputhje me virtytet etike.
Thank you. nderuar miqtë radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës, në familje dhe shoqëri. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë. Hazreti Maryam alayha salam, nëna e Hazreti Isait alayhis salam. Në Islam, pozita e Hazreti Maryamit alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua emri së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë. Gjithashtu, surja e 19 e Kur'anit të Shenjtë është emërtuar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emrin e saj në Kur'anin e Shenjtë e kam përmendur më shumë se në Injil. Kur'ani i Shenjtë, me ajetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin e Hazretit Maryam alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Miq të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar kemi folur për Hazrete Havan, bashkëshorten e Hazreti Ademit alayhis salam, dhe kemi vënë në dukje ajetet e Kur'anit të Shenjtë të cilat flasin për krijimin e njeriu të parë. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me jetën dhe personalitetin e Hazreti Maryamit alayha salam. E në këtë kuadër do të paraqesim dhe shpjegojmë disa ajete kuranore të cilat flasin për këtë zonjë të nderuar. Në Islam, pozita Hazrete Maryames alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua e emrit së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë. Gjithashtu, surja 19 e Kur'anit të Shenjtë është emëruar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emri i saj në Kur'anin e Shenjtë është përmendur më shumë se në Injil. Kurani i Shenjtë, me ajetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin e Hazreti Maryamit alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Zonja Maryam është një vajzë nga një familje e profetit Sulejman alayhis salam dhe babai i saj Imran ishte një prej profetëve të Zotit. Imran dhe bashkëshortja e tij me emrin Hanne për shumë vite kishin vuajtur mungesën e një fëmije në jetën e tyre bashkëshortore. Një ditë Zoti i Madhëruar i dërgoi shpalljen hyjnore profetit Imran, duke thënë se ty do të japim një djalë i cili do t'i shërojë të sëmurët dhe me lejen e Zotit do t'i ngjallë të vdekurit dhe se ai do të jetë i dërguari im në mesin e popullit Beni Israel. Lajmi për lindjen e një djalit të premtuar u përhap në të gjithë rajonin. Në atë kohë në të cilën ishin të intensifikuara luftrat në mesin e hebrejve, njerëzit gjithnjë ishin në pritje të paraqitjes dhe shpalljes së Isait alayhis salam me këtë shpresë, që ai t'i shpëtoi ata nga dhuna dhe padrejtësia e elitës së hebrejve. Pasi mbeti 7 zan, në bazë të shpalljes së Zotit të Madhëruar që i kishte dhënë profetit Imran, ishte e sigurt se fëmia e saj do të jetë pikërisht po ai djali i premtuar. Prandaj ajo u zotua para Zotit se fëmijën e saj do ta adhurojë që t'i shërbejë faltore së Shenjtë. Kurani i Shenjtë në lidhje me zotimin e zonjës Hana që kishte bërë në lidhje me fëmijën e saj, ka folur në ajetin 35 të surës Ali Imran, në të cilin thotë: Kujtojeni atëherë kur gruaja e Imranit tha: O Zot, atë çfarë kam në bark, jam zotuar që ta adhuroj ty, në mënyrë që të jetë i lirë për të shërbyer ty. Pranoje nga unë, sepse ti je dëgjues dhe i ditur.
Thank you.
Atëherë kur erdhi koha për të lindur fëmijën, zonja Hana, përkundër asaj që e priste, e pa që fëmija i saj ishte vajzë. Zonja Hana deri në atë kohë nuk e dinte se lajmërimi të cilën kishte dhënë Zoti i madhëruar për lindjen e Hazreti Isait alayhis salam kishte qenë për lindjen e nënës së profetit Isait alayhis salam nga ajo. Dhe vullneti i Zotit të madhëruar ishte në këtë mënyrë që zonja Hana do të lindë një vajzë të pastër e cila më pas do të fitonte meritën për të lindur profeti Isait alayhis salam. Kurani i shenjtë në lidhje me çuditë e zonjës Hana, pasi ajo kishte lindur vajzën e saj, Meryem, flet në ajetin 36 të surës Ali Imran ku thot: Atëherë kur zonja Hana e lindi fëmijën e saj dhe e pa se ai fëmijë ishte vajzë, tha: O Zot, unë e kam lindur atë vajzë dhe Zoti ka qenë më i ditur për atë se çfarë ka lindur ajo. Dhe djali nuk është si vajza. Vajza nuk mund të marrë detyrën e shërbimit në shtëpinë e Zotit, ashtu siç mund ta bëjë djali. Unë e kam emëruar atë me emrin Meryem, dhe atë dhe fëmijën e saj, po i vendos në strehimin tënd nga e keqja e djallit të mallkuar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Keqardhja dhe habia e zonjës Hana që fëmija e saj ishte vajzë, ishte për faktin se deri atëherë nuk ishte ndodhur ndonjë ngjarje e tillë që një vajzë të zgjidhej për të shërbyer në faltoren e shenjtë. Prandaj ajo mendoi se nuk mund ta përmbushte zotimin e saj para Zotit të madhëruar, por ishte vullneti i Zotit që ta pranonte Meryemën aleha salam në prani në atë vend të shenjtë. Zonja Hana e quajti fëmijën e saj me emrin Meryem. Emri i Meryemës nuk ishte një emër i ri dhe i panjohur për izraelitët. Para kësaj motra Hazreti Musait aleha salam dhe Harunit aleha salam, dy profetët e mëdhenj të Zotit, që i gjithashtu me emrin Meryem. Zonja Hana, e cila duhet të përmbushte zotimin e saj para Zotit të madhëruar, vendosi të përgatiste vajzën e saj për të shërbyer në faltoren e shenjtë. Zonja Hana e solli fëmijën e saj në faltoren e shenjtë dhe meqense babai i Meryemës në atë kohë kishte vdekur, ajo duhet ta besonte kujdestarinë e saj klerikëve të faltores së shenjtë. Paria e popullit hebre, të cilët kishin respekt të veçantë për profetin Imran aleja salam, dolën vullnetar për të marrë përsipër kujdestarinë për Hazreti Meryemin alayhi salam. Dhe madje bënin konkurrencë me njëri tjetrin për ta marrë atë nën kujdestarinë e tyre. Prandaj ata hodhën short dhe për këtë short u zgjodh emri i Zakarias, i cili ishte një i afërm i Hazreti Meryemit alayhi salam. Zakaria ishte burri i tezës së Hazreti Meryemit dhe ishte më i lartë se të tjerët për nga pozita dhe digniteti. Përveç kësaj, prania e profetit Zakaria alayhi salam ishte një faktor i rëndësishëm në marrjen e pëlqimit të klerikëve hebrejnë të faltores së shenjtë që Hazreti Meryem alayhi salam të mund t'i shërbej i faltore së shenjë. Edukimi dhe rritja e Hazreti Meryemit alayha salam ishte diçka e jashtëzakonshme dhe e mirë. Personaliteti i Hazretit Meryem gëzonte një pozitë kaq të lartë pranë Zotit të madhëruar, saqë Zoti i madhëruar në ajetin 37 të surës Ali Imran, në Kur'anin e shenjtë, edukimin dhe rritjen e Hazretit Meryemit alayha salam ia dedikon vetes. Kjo çështje është shenjë e cila tregon se Hazreti Meryem alayhiselam në vështrimin e Kuranit të shenjtë është ndër personalitetet e shquara dhe të zgjedhura në historinë e figurave të grave të njohura. Zoti i madhëruar në ajeti në fjalë thotë: Zoti i madhëruar e ka pranuar atë Meryemën në mënyrën më të mirë dhe e ka edukuar atë në mënyrën më të merituar dhe kujdestarinë e saj ja ka dorëzuar profetit Zakaria. Profeti Zakaria i kishte siguruar Hazreti Meryemës një vend të veçantë në faltoren e shenjtë, larg syve të njerëzve, në mënyrë që ajo të mund të adhuronte në kohën e lirë. Sa herë që profeti Zakaria shkonte të vizitojë Hazreti Meryemën, ai e gjente atë me një shportë me fruta të ndryshme. Profeti Zakaria e pyeti një ditë me habi: "Meryem, ku i merr këto fruta?" Hazreti Meryem aleha salamu përgjigj se këto begati janë nga Zoti i Madhëruar. Dhe Zoti i jep furnizim të pakufizuar kujt të doj. Profeti Zakaria, duke e parë të gjithë meritat e Hazreti Meryemit, i kërkoi Zotit të Madhëruar që të ketë një fëmijë të pastër për pasardhës. Profetit Zakaria ju pranua lutja, dhe Zoti i Madhëruar i dhuroi atij një djalë me emrin Yahya, ashtu sikur që Zoti i Madhëruar në ajetin 38 të surës Ali Imran thotë. Atëherë kur Zakaria, duke e parë të gjithë këto merita dhe virtyte të larta në personalitetin e Meryemës, e luti Zotin e vetë duke thënë: "O Zot, nga ana jote më jep dhe mua një fëmijë të pastër, sepse ti je ai që i dëgjon lutjet." Hazreti Meryemi aleha salam gëzonte pozitë të tillë shpirtërore kaq të lartë, saqë ajo bisedonte me ëngjëjt dhe ëngjëjt dëshmonin pozitën e lartë të Hazreti Meryemit në afërsi me fronin hynor. Zoti i Madhëruar në ajete 42 dhe 43 të surës Ali Imran thotë: "Dhe atëherë kur ëngjëjt thanë: O Meryem, Zoti të ka zgjedhur ty dhe të ka pastruar ty, të ka vendosur në një pozitë më të lartë nga gratë e tjera. O Meryem, adhuroje Zotin tënd dhe për ulu në sejdë dhe për ulu në ruku, së bashku me ata që për ulen në ruku." Këto ajete të Kuranit të shenjtë tregojnë lidhjen e afërt të Hazreti Meryemit aleha salam me burimin e ekzistencës dhe tregojnë devotshmërinë e saj.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Meryemi aleha salam, me të gjithë virtytet e mira dhe me të gjithë karakteristikat e dalluara, ishte zgjedhur nga ana e Zotit të Madhëruar për ta lindur Hazreti Isajin alayhiselam e për të kryer një mision të madh. Zoti i Madhëruar në ajetin 45 të surës Ali Imran në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Atëherë kur ëngjëjt thanë: O Meryem, Zoti po të paralajmëron ty për lindjen e një fëmije, i cili do të lind nga ti pa baba, emri të cilit do të jetë Mesia, Isa bin Meriem, dhe do të jetë i ndershëm në këtë botë dhe në botën tjetër, e do të jetë prej të afërmve të fronit hynor. Shëm në këtë botë dhe në botën tjetër në Kur'anin e shenjtë është përmendur vetëm për Hazreti Isa'in alayhiselam. Dhe ky përshkrim nuk është bërë për asnjë personalitet tjetër. Në Kur'anin e shenjtë Hazreti Isa'i alayhiselam është përmendur me fjalën Kelimetun, e cila në kulturën e Kur'anit të shenjtë është me kuptimin e krijesës. Kjo kategori e njerëzve të cilët mendojnë se Isa'i alayhiselam është i biri i Zotit, duhet ta dinë se Isa'i alayhiselam nuk është i biri i Zotit, por është krijesë e Zotit, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë që janë krijesa të Zotit. Mesia është i biri i Meryemës alayhiselam, dhe ai i cili ka lindur nga njeriu dhe ka kaluar fazat e embrionit, si mund të jetë i biri i Zotit? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njeriu dhe i sugjeron njeriu një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem, e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El-Jumaa thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: "Unë jam dërguar për të mësuar." Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dituria është obligim për çdo musliman." Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e parapar dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë." Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në Kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët." E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja imam Sadikut alaihi selam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilolapsit është me lartë si gjaku i të shmorit.
La ilaha illallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.